Татарстан радиосы дулкыннарында кишке концерт.
Хәерле киш, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Скрипкачы, дирижер, композитор, Татарстанның атказанган сәнгатьчелеклесе, Татарстанның халык артисты Фуат Әбүбәкеров үзенең күркәм юбилейын билгеләп үтә. Безнең тыңлаучыларыбызга Фуат ага Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры оркестры белән озак еллар җитәкчелек иткән дирижер, спектакльләргә, кинофильмнарга язылган музыка һәм җырлар авторы буларак билгеле. Концертыбызны Әхсән Баян шигыренә Фуат Әбүбәкеров иҗат иткән «Синең өчен» дигән җыр белән башлап җибәрәбез. Айгел Бариева башкара.
Синең өчен чәчәк җыям, сайлап син сөйгәнемә. Ышанмыйм җирнең сине тапмады.
Айгел Барыева башкаруында Фуат Әбүбәкеровның тагын бер җырын тыңлагыз. Мине танырсыңмы? Туфан Миңнуллин шигыре.
Мине танырсыңмы синең иркем? очкан кошнам язым канатына хат җибәрсәм барып җитәр микән алым суга салсам сагышымны сагышларым агып китәр микән тәрәз ачсам Sen min irkan синең күзләреңне сиңа дип белерсен сидеркән гөлләргә башым исем мидеркән гөлләргә башым исем мидеркән мине танырсан башым
концертыбызны Әсхәт Хисмәт «Солдат хаты» дигән җыр белән дәвам иттерә. Фуат Әбүбәкеров музыкасы, Рәшидә Җиһаншина шигыре.
Эш башыма кала, солдат хаты, барсын сиңа, әнкәем, колагымга, шыңлап тор. Sen kaydı deyip heytikenim Bik sağındım enkeyim Özüle özekkenim Bik sağındım enkeyim Özüle Сагынавамнан шамасы юк тишләреме кересе акла күлеме гене киеп бортылымнар үргәнсе бик сагынадым әнкәем өзеле үзәкәем бик сагынадым әнкәем өзеле үзәкәем Karşılarsan, enkey mini Tongjiledey paytaraman otlar solar kinişken başım kükregine salarman bir soğundum henkeye. Özele, özekeye, bir sorgunum henkeye. Özele, özekeye.
Татарстан радиосы дулкындарында кишке концерт.
Кәрим Тинчурин һәм Салих Сәйдәшев иҗат иткән Зәңгәр шәл музыкаль драмасыннан бер ничә фрагмент иштерсез. Биредә оркестр белән Фуат Әбүбәкеров җитәкчелек итә. Төймә. Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының хоры һәм оркестры башкара. Мәйсәрә белән Булат дуэты, Флёра Хәмитова һәм Наил Әйюпов башкаруында тапшырабыз. Thank you. Кошканнар жыры. Наил Әйюпов башлап жырлый. Концертыбызны Зәйнәп Фәрхәддинова башкаруында «Зәңгәр қыңғыраулар» деген жыр белән тәмамлыйбыз. Фуат Әбубәкеров музыкасы, Әхсән Баян шигыре.
Oh,
Радио тыңлаучылар, без Фуат Әбубәкеров язган һәм дирижерлык иткән әсәрләрдән төзелгән концерт тапшырдык. Сүзебезне йомгаклап, юбилейен котлы булсын, маэстро диясе килә.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәгълүмати коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.